Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Danas govorimo o anemiji, pa na samom početku današnjeg razgovora, da li bi mogli da nam kažete o kakvom se zdravstvenom stanju ovde radi?
Anemija može biti veoma ozbiljno stanje koje ponekad značajno utiče na vaš život. Krv se sastoji od tri tipa ćelija, crveni krvni zrnaca, eritrocita, beli krvni zrnaca, leukocita i krvnih pločica, trombocita, koje cirkulišu našim krvotokom. Eritrociti sadrže crveni i gvožđem bogati protein hemoglobin, koji prenosi kiseonik iz pluća do svih mišića i organa našeg organizma. Normalan život i funkcionisanje je nemoguće bez kiseonika. Anemija je stanje nedostatka crvenih krvnih zrnaca, odnosno krvnog pigmenta hemoglobina. U tom slučaju mali broj eritrocita sadrži manje hemoglobina, zbog čega je dostava kiseonika organima kao što su mozak, srce, mišići smanjena. Na taj način, kada ste anemični, osjećate mentalnu i fizičku slabost. Kada je broj eritrocita smanjen, srce radi brže u pokušaju da većim proticanjem krvi nadoknadi manje kiseonika u krvi siromašnoj eritrocitima.
A kažete mi, koji su mogući uzroci anemije?
Postoji veliki broj uzroka anemije, najviše samo neki češći od njih. Gubitak krvi ili krvarenje, zatim brojna oboljenja organa kao što su bubrezi, zglobovi, oboljenja krvotvornih organa, zatim maligna oboljenja. Recimo, anemija može da bude prvi znak karcinoma debelog creva. Zatim, neželjena dejstva lekova, neadekvatna ishrana, nedostaci vitamina i gvožđa.
A koji su glavni simptomi anemije?
Anemija se ponekad teško otkriva jer su rani simptomi veoma blagi. Zbog toga se lako zamenjuje tegobama koje se viđaju u drugim bolestima ili nakon korišćenja nekih lekova. Anemija vam može smanjiti životnu energiju do mere da vam otežava obavljanje najosnovnijih kućnih aktivnosti. Ona pogoršava tegobe koje stvaraju i druge bolesti, ukoliko se međusobno udruže, pa pospanost, slabost, malaksalost postaju veoma izraženi. Simptomi anemije su sledeći. Umor, pospanost, slabost, brzo zamaranje, vrtoglavica, bledilo kože i sluzokože, bledilo usana, desni, konjuktiva, noktiju, linija na dlanovima, ubrzani srčani rad, osjećaj hladnoće, nešto ekstremiteta, ruku i nogu, depresija, smanjena seksualna funkcija, poremećaj sna, smanjenje apetita itd. Kako se simptomi lako mogu zameniti simptomima koji se javljaju u drugim oboljenjima? Važno je pregledati se kod lekara, posebno ukoliko postoji osjećaj intenzivnog zamora i drugih navedenih tegoba.
Doktore Todoroviću, da li možete da nam kažete kako se dijagnostikuje anemije?
Lekari utvrđuju postojanje anemije kroz razgovor s pacijentom o njegovim tegobama, pregledom obolelog i putem krvne slike. Krvna slika se danas radi pomoću aparata koje daju informaciju o broju eritrocita, leukocita i trombocita. Na rezultatu krvne slike se često nalazi broj, veličina, oblik i opis još nekih fizičkih karakteristika ćelija krvi. RBC predstavlja broj eritrocita od engleskog red blood cells. Hemoglobin je označen skraćenicom HB, nalazi se u eritrocitima i učestvuje u prenosu kiseonika. Vaš nivo hemoglobina je zapravo preračunata količina ove belančine u vašoj krvi. Hematokrit, koji je označen sa HCT, je procenat crvenih krvnih ćelija u krvotoku. A normalne vrednosti hemoglobina variraju od laboratorije do laboratorije, ali se kreću u rasponu od 120 do 160 za zdrave odrasle žene i 130 do 180 grama po litru za odrasle zdrave muškarce. Anemijom se smatra stanje kada nivo hemoglobina i hematokrita padnu ispod normalnih vrednosti, zbog čega se javlja poremećaj funkcije organa i sistema sa napred navedenim simptomima.
Da. A kažite mi, kako se leči anemija?
Ukoliko se anemija ne liči na vreme, teško stanje organizma može dovesti do potrebe za transfuzijama krvi. Osim toga, niske vrednosti eritrocita mogu dovesti do dodatnih zdravstvenih problema. Anemija može dovesti do preopterećenja vašeg srca, pojava srčanih tegoba, u pokušaju da popravi dopremanje kiseonika u tkiva iz krvi siromašnih eritrocitima. Anemija vam može otežati mentalne procese. Kad vaš mozak ne dobije dovoljno kiseonika, bit će vam teško da učite, pamtite, a kasnije čak i da pišete, čitate i obavljate svakodnevne poslove. Koliko anemija dugo traje ili se simptomi pogoršavaju, sve ovo može ozbiljno i trajno narušiti vaše zdravlje. Pristupi u lečenju su različiti i mnogo zavisi od uzroka anemije. Zbog toga je posle konstatovanja da bolujete od anemije veoma značajno da se otkrije njen uzrok. To se može samo uz stručnu pomoć lekara koji će vam odrediti strategije lečenja kao što su promjena navika u ishrani ili primjena lekova.
Doktore Todoroviću, hvala vam na ovim informacijama.
Hvala vam.